na fakultě vždycky měli v létě nějakou praxi a po třetím ročníku jsme si mohli vybrat. Takže já jsem požádal Františka Géla, aby mě sehnal nějakou praxi v zahraniční redakci nějaký. No a on mě to vyjednal v rozhlase. Jo, František Gél byl slavný reportér ze Západní fronty a z Norimberského procesu a za první republiky byl v Lidových novinách, byl těžce zraněn při Dolfusově puči a tak dále a ten mě vyjednal teda to v rozhlase. No tak jsem tam nastoupil na 3nedělní praxi, zůstal jsem tam celý prázdniny do zahraniční rubriky a tam jsem se s nima domlouval, že pokud tam bude místo, takže bych tam nastoupil někdy. No. To bylo v roce 58 v létě tohle. Tak jsem prostě tam občas chodil a zajímal se o to, tak mě potom vzali, 15. prosince jsem nastoupil do zahraniční rubriky zahraničního vysílání toho 58. roku. No to bylo dobrý, protože jsem byl nováček, tak jsem samozřejmě já sloužil celý Vánoce a Silvestra a Nový rok. A vedle v domácí rubrice končil Arnošt Lustig, který od 1. ledna šel do zakládaného Mladého světa. Takže jsme tam spolu těch 14 dní takhle válčili. Já jsem každý den připravoval zprávy o tom, jak Fidel Castro se blíží k Havaně, až potom teda dobili Havanu, že ho převzali moc. A Arnošt Lustig, ten se rozhodl, že nevydá ani jednu blbou domácí zprávu o nějakých Antonínech Novotných a podobně. No tak oni samozřejmě ty sekce, aby neměli průšvih, tak si ty domácí zprávy dělali sami. Takže domácí zprávy byly, ale Arnošt skutečně přišel vždycky k dálnopisu, popad to a hodil do koše, aniž to čet. On odcházel a přicházel, takže já jsem teda se makal. Že? No a takhle jsem prostě začal v té zahraniční rubrice zahraničního vysílání. No a tam jsem rok a půl pracoval do roku 60, než jsem šel na vojnu na 2 roky, jo, respektive na 23 měsíců, protože v 56. nám zrušili vojnu na fakultách, protože Nikita Chruščov navrhl všeobecné a úplné odzbrojení a v tomto rámci se zrušila vojna na fakultách s tím, že už to bude zbytečný. Takže jsem šel na měsíc nám odpustili, takže jsme šli na 23. Ty, co měli 2 roky vojny na fakultě, tak ty šli na 22 měsíců. No, nakonec se ukázalo, že to byla obrovská klika, poněvadž my šli domů 1. srpna, ty, co měli jít 1. září, tak šli až po Vánocích, protože byla kubánská raketová krize a berlínská krize, a takže ty tam chudáci zůstali až do Vánoc, zatímco my jsme teda tomu utekli o 14 dní tím, že jsme šli domů 1. srpna. To byla dost klíčová věc, že jsem tam mohl být na ten podzim 62, protože ta kubánská raketová krize znamenala v podstatě přelom ve zpravodajství. Tehdy se o Sovětském svazu nesmělo používat nic, co nedala Četka. No a Četka nesměla zazdát nic, co nedostala od TASu. Tehdy se říkalo, dočkej času jako Četka TASu. Jenomže my v zahraničním vysílání jsme argumentovali tím, že je to šílená ostuda, protože celý svět prostě vysílá aktuální zpravodajství a my ve všech těch jazycích do celého světa vysíláme s dvoudenním zpožděním zprávy o raketové krizi. Nejdřív jsme to tak trošku ošvindlovali tím, že to, co nedělal Sovětský svaz, ale to, co dělal Kennedy, takže jsme poslouchali zahraniční rozhlasy. Pamatuju, že jsme 4 seděli o půlnoci, když Kennedy vyhlašoval tu blokádu. 4 jsme tam seděli a zapisovali jsme si projev prezidenta Kennedyho. No a udělali jsme pak z toho zprávu společně a vysílali ji Méně bylo potřeba, aby jsme neudělali jedinou chybičku. On ještě Kennedy mluvil tím strašným harvardskou výslovností. Pak když nastoupil Johnson s tím texaským twangem, tak se to poslouchalo, tak se to rozumělo daleko líp, než nějaký harvardský chrčení teda z rádia na ještě nepříliš kvalitní zvuk a tak dále. Jenomže pak jsme začali vřeštět, že to takhle není možné. No a musím říct, že Karel Hofmann, který byl ředitel rozhlasu, tak a on předtím byl v tiskovém odboru UVKSČ, tak tam prosadili, že můžeme používat, že odpovědní novináři mohou používat Agence France Press, kterou tam měla vysílačka italské komunistické strany v rozhlase. Ovšem, jakmile jsme začali dělat zprávy z AFP pro zahraniční vysílání, tak je od nás samozřejmě okamžitě přebírali rozhlasové noviny v 7 hodin večer. Takže večer v 7 hodin v rozhlase už bylo něco, co noviny měly až za 2 dny. Že začali zase řvát novináři, ale ne proti nám, ale protože to chtějí taky. Takže pak bylo do Četky, do rozhlasu, do televize a do Rudýho práva zavedený přímý servis Reutera a Agence France Press. Samozřejmě, že s tím byly občas nějaký problémy, protože nakonec bylo povoleno jenom redaktorům zahraniční rubrik používat ty agentury, poněvadž jak my to začali používat zpravodajci, tak se pak děli takové věci, že jeden hoch potopil křižník Medox v Tonkinském zálivu, protože tam bylo destroyer Medox a že Vietnamci zničili Medox nebo co. Takže to mělo ještě takovýhle drobný zákruty, ale pomalu už to pak v tom zpravodajství ty, co zpracovávali Četku, nevadilo, protože Četka už měla taky teda servis, takže už taky dávala normálně včas zprávy, že, který dostávali z těch agentů. Takže to byl velký, takový první velký průlom na podzim 62. No a v lednu se vrátil z komunistického exilu Milan Weiner a stal se šéfem zahraniční redakce už českého vysílání. No a tam byla taková sestava zděděná ještě z 50. let, samozřejmě. Oni ty zahraniční rubriky vždycky byly lepší než jiný, poněvadž tam museli být lidi, kteří jednak znali jazyky, že a jednak teda byli neustále v kontaktu nějakým se světem. Kromě toho už tenkrát se dalo více méně, pokud to nebylo o Sovětském svazu, tak se dali taková Afrika, Asie, Latinská Amerika, že jo, ale i celá řada dalších věcí se dala zpravodajsky i komentářově obhospodařovat docela slušně. No a Milan Weiner tam přišel a rozhodl se teda, že tu redakci změní, tak tam vzal mě a Karla Jezdinskýho a Luboše Dobrovskýho a takovou Jirku Frodla, prostě obměňoval redakci. V 63. vlastně jsme tam nastoupili takhle z různých míst v rozhlase, jsme prostě přestoupili do zahraniční rubriky. Karel Jezdinský ten byl v arabském vysílání a každý někde prostě. To bylo vlastně hvězdný, poněvadž pod vedením Milana Weinera se z toho vytvořila naprosto skvělá redakce postupně. Taková, že nám hoši z novin nadávali, říkali vy pacholci, vy si tam vysíláte, co chcete, zatímco nám to potrhávají barevnýma tuškama, to, co napíšeme. A tak. No a samozřejmě, že něco na tom bylo. My jsme třeba měli Milan Weiner prosadil, že v 11 hodin večer jsme měli na VKV takovou diskusní hodinu. To už pak začalo, že o 64. a tak se začalo s živým vysíláním. A večer jsme měli na VKV tohle, a protože to už neposlouchali žádní funkcionáři, ani stalinisti v podstatě, takže jsme tam už si říkali téměř úplně cokoliv. A jednou ráno takhle jsme tam byli s Weinerem a se Stanislavem Budínem a Jirka Hochman, kromě toho všichni jsme buď ráčkovali, nebo měli nějakou Budín, čo, ten mluvil asi 10 jazyky, ale všemi s výslovností toho halického žida bezvadného. No a ráno 8 hodin, jo, takovou noční dobu, mě budila sekretářka z redakce, že je průser, že soudruh Václav David nějak mu nešla doma elektrika, tak měl puštěný rádio a nevěřil svým uším, co se teda v tom rádiu povídá. Co teda má dělat? Já jsem říkal, tak to dej přepsat. Tak to dala přepsat, já jdel do rozhlasu. Ono to byl průšvih všecko, ale takový ty, co byly rovnou na příchod Státní bezpečnosti, takový pasáže, ty jsem teda vyškrtal. Technička to sestříhala, pak se to přepsalo znovu a poslal se to soudruhu ministru Davidovi, který sice zdržel, ale nicméně se mu zdálo, že tam slyšel ještě horší věci, jenomže to už nešlo prokázat, protože pásek již byl dostatečně sestříhán na to, aby a přetočen na celý nesestříhaný pásek, jo, aby to bylo perfektní. No, takže takhle jsme tam pracovali. Těch průlomů bylo moc, ale já si samozřejmě pamatuju ty svoje hlavně, že ano. Tam byl takovej poměrně mladý profesor z Harvardu na MIT, který se jmenoval Henry Kissinger, a já jsem se s ním domluvil a v Praze jsem s ním natočil hodinový rozhovor. To byl další průšvih, protože já jsem k tomu neměl povolení od tiskového odboru UVKSČ, že smím natočit rozhovor s cizím profesorem americkým ještě ke všemu k tomu. No, tak já to samozřejmě zaprvé vůbec netušil, že mám mít takové povolení, ale i kdybych to tušil, tak bych se to vyblat, protože no prostě krásná 60. let, tak když se neustále posunovaly ty hranice. No, tak to trvalo měsíc, než povolili vysílání toho rozhovoru, ale protože Kissinger mě z Furt im Wald, tam nebo do Mažlic, tak taky kritizoval sudeťáky, tak to jsme jim mlátili o hlavu, že tam kritizuje sudeťáky, tak to povolili nakonec. No, ale poněvadž museli rozhodnout principiálně, tak opět museli rozhodnout, že odpovědní redaktoři, a to my jsme samozřejmě odpovědní byli, že ano, smějí natáčet takové to rozhovory. Tak já jsem pak jich natočil, no to pak už se to rozjelo. Potom přijel Adam Malik, indonéský ministr zahraničí, tak jsem s ním natočil rozhovor a tak dále. To muselo být 63 teda, že jo, nebo 64. Na začátku roku. Pak Vožská konference, že jo, to založil Cyrus Eaton, kanadský průmyslník, takový ty konference, kam zval východní i západní, tam bylo asi 6 nositelů Nobelových cen, co vyráběli jadernou bombu za druhý světový války, jo. A byli tam taky zase ty sovětští vědci a tohle to se nějak Sovětský svaz rozhodl, Chruščov se rozhodl teda to podporovat, že teda se tam diskutuje o odzbrojení a takových věcí. No a pak tedy, my jsme měli stále korespondenty různých, že New York, Paříž, Londýn, Káhira, Delhi, Montevideo, no a se prosadilo, to nám teda dali společně se Šťovíčkovou, prachy na jedno korespondentské místo, že se to rozdělí, ona si veme Afriku a já Asii. No takže my jsme samozřejmě, kdyby člověk chtěl jako se řídit těmi pravidly, tak ty peníze by tak vydržely na 2-3 měsíce, ale ušetřil bys na tuzek, že jo, nebo co. No tak jsme to dělali různě, bydleli jsme po kamarádech tam a po známejch a na ambasádách a to. No a kromě toho, aby jsme šetřili, no tak když jsi měl $9 na den v Indonésii, no a jeden ti stačil tenkrát na normální živobytí, tak jsme akorát záviděli Rusům a východním Němcům, kteří měli $27 na den, že jo? Protože Češi vždycky měli, vždycky to je horší než jiný, tady je taková to jednak rovnostářství, jednak závist, jednak co, no ale mě prostě peníze, dejme tomu, který jsem měl na den, klidně vystačili na 4-5 dní, teda, jo? No a tím pádem jsme mohli teda tam trávit spoustu času. Na 65 vlastně, 65, 6, 7, no já teď nevím přesně, to bych se musel někde podívat, navíc ani už nemůžu moc podívat, když mě ukradli 13 pytlů zápisků různých i dopisů z dětství, když jsem byl ve vězení, tak na chalupě byla domovní prohlídka na Charlieho Soukupa, který tam byl, no a to se táhlo potom asi 6 let, ještě po té, co jsem se vrátil z kriminálu, poněvadž oni tam zabavili všechno, co bylo psané rukou na stroji nebo v cizím jazyce. Ale to byly věci, které přežily několik domovních prohlídek, ale to dělali ústečáci, že ano. To tam dokonce, když už chtěli brát Agátu Christy, tak ji ukazovala Zuzana, tehdy tadyhle je vidíte, Agáta Christy, to znáte, ne? No tak to tam teda nechali, ale jinak všechno. Tak to bylo jediné, co mě zajímalo, poněvadž tam vzali opravdu úplně všechno, zápisky z Vietnamu nebo co. Žádný soud to dokonce nechtěl dělat, jo? Protože oni byli povinni mi to vrátit, když se to netýkalo Charlieho Soukupa. Ten soud trval asi 6 let. To byla jediná věc, kdy jsem se soudil o vrácení věcí. No a pražský městský soud, který to nakonec rozhodoval, paní doktorka Křípačová tam seděla, měla v ruce můj zápisník z Vietnamu a říkala, no jo, no ale tady jsou nějaké poznámky v cizím jazyce. No jsem říkal, no to jsou francouzské poznámky, protože to jsou citace z různých věcí, ty musí mít v originále. On říkal, no ale jak my tomu máme rozumět? Já jsem říkal, no tak máte snad nějakou expertizu. On říkal, no to by na to nemáme, a to by trvalo moc dlouho, nebo co. Takže jsem dostal zpátky jednu gramofonovou desku, která byla taky v cizím jazyce nadepsaná, 2 pytlíčky s prachem z kapes, ve kterých nebyl zjištěn žádný heroin nebo něco takového. No a 13 pytlů prostě věcí šlo někam do stoupy. A jsem to se snažil po revoluci zjistit. Tak to hledali, jestli to na vnitru nebo někde nenašli, poněvadž ty věci se potom ničily. Ale už například v těch seznamech chyběly věci, jako Kunderovy romány a jiné věci, to si rozkradli teda normálně oni, že jo. To bylo dokonce tak, jednou jsem měl doma v Praze domovní prohlídku a teď to vybírali ty samizdaty, tak to vrátili zpátky do knihovny, prostě protože to bylo podepsané, že jo, od spisovatelů, od Seiferta, Bohera, Balabu, bylo všechno, takže to mají teďka takovýhle památky, asi nazbírávali ty estébáci už z těch prohlídkách. Já jsem byl nejdřív ve Vietnamu a v Číně. Vietnam se zrovna bombardoval a Čína, v Číně začínala kulturní revoluce. No a pak na podzim se začaly dít věci v Indonésii, jo, svrhávání Sukarna a tohle. No tak jsem jel do Indonésie, no jak jsem pracoval. Musel jsem pracovat tak, že jsem natočil věci a poněž jednou týdně tam lítaly aerolinky, tak to jednou týdně odvážel kapitán do Prahy, protože jinak se pracovat nedalo, poněvadž byla vojenská cenzura potom celou dobu. No a ty jsi to musel předložit vojenské cenzuře v angličtině a oni ti to za 4 dny dali a nebo zabavili prostě. No. Takže jsem se na to úplně vykašlal a pak mě ale někdo říkal, že na hlavní poště jsou linky a že to zkusil a náhodou to vyšlo. No, tak jsem poslal zprávu dopravy, hej, ať mě zavolají co ve 3 hodiny odpoledne a nevím co, po linkách na hlavní poštu do Jakarty. Tam jsem vylez do prvního patra a tam nebyl skoro nikdo, tam byla, já nevím, obrovská chodba, spousta otevřených místností, kde byly mikrofony a sluchátka na stolech. Tak jsem tam chodil, koukal ty 3 hodiny, najednou v té jedné místnosti slyším, že volá Praha. Jo? Takže jsem tam vlez, dal si sluchátka, natočili jsme několik komentářů, nikde nikdo, jo. Všude vojenský výjimečný stav, vojenský řád. No tak tohle to se povedlo asi 3krát, než jsem odjížděl, že jsem prostě takhle mohl vysílat z hlavní, téměř opuštěné hlavní pošty v Jakartě. No, jsem byl na různých místech, jo. Byl jsem samozřejmě v Bogoru a na Bali a na Celebesu, takže takhle jsem, no, ale protože se děly věci, tak jsem musel hlavně být v Jakartě, že jo, a v okolí a Bogor taky, jo, protože tam se odehrávaly dalangy, kterým sice nikdo z nás nerozuměl, aby tam seděl 16 hodin a z toho, jak tam mává ten dalang těma figurkama a něco tam prospěvuje, tak z toho se usuzovalo, z toho ty místní odborníci usuzovali, jestli bude Usukarno svržen nebo nebude, nebo ta. No ale přesto tam člověk teda musel jít do toho Bogoru, do toho paláce prezidentského, až tam všichni byli, že jo, ty ministři a tak, poněvadž každý chtěl. Buď byl samotným účastníkem těch půčů a jiných věcí, a nebo chtěl vědět, co bude, jaký osud ho čeká.